kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pumalo na sa lampas 500,000 ang kabuuang bilang ng coronavirus cases sa Australia mula na magsimula ang pandemya at matapos makapagtala ng record na daily cases sa ilang estado kahapon Martes. Samantala, ikinababahala naman ang kakulangan ng rapid antigen test habang higit na pinalawig ang pambansang programa para sa booster shots at milyong-milyong katao na ang pwedeng magpaturok. Lampas na sa 537,000 ang kabuuang bilang ng coronavirus cases sa Australia matapos makapagtala ng Victoria at New South Wales ng record na bilang ng daily infections. Pumalo sa mahigit 23,000 ang naitalang bagong COVID cases sa New South Wales kahapon January 4. Dalawa naman ang naitalang namatay. Ani Dr. Jeremy McAnulty mula sa New South Wales Health, parehong bakunado ang dalawang namatay pero marami sa mga nasa ospital ay hindi nabakunahan.
We continue to see many unvaccinated people being admitted to ICU, including young people. So it's a reminder to everyone across New South Wales to get vaccinated now.
Samantala, nakapagtala naman ng Victoria ng 14,020 na bagong kaso ng coronavirus. Ito ang unang pagkakataon na pumalo sa lampas 10,000 ang naitalang kaso sa loob ng isang araw sa estado. Dalawa din ang nasawi sa Victoria. Ayon ng COVID-19 commander ng Victoria na si Jerome Waymar, walang humpay ang pagtatrabaho sa mga laboratorio at nahihirapan na ang sistema.
Four of our private sector laboratory partners have confirmed that they are closing, temporarily suspending a number of their testing centers. So the testing centers at Foresight, ACL, Melbourne Pathology and Dorovitch, who between them run 54 testing sites, largely smaller testing sites across Victoria. Those sites will be suspended for the coming days.
Sa kabila ng pagsasara ng ilang testing sites sa Victoria, positibong pag-usad naman nitong linggo na mas marami na ang pwedeng maturukan ng booster shots. Critical ang COVID-19 booster shots para mapigilan ang impeksyon sa hinaharap, ayon kay Deputy Chief Medical Officer Dr. Sonia Bennett.
So for workers, all of us, the community, I think that's the most important thing we can do to protect ourselves and others. And again, the second most important thing is if you are unwell, then you do need to stay home.
Sa Queensland naman, hinihikayat ng gobyerno ang lahat ng Queenslanders na magpa-booster shot na habang pinalawig ang National Booster Program at milyong-milyong tao na ang maaaring makapagpa-booster shot sa ngayon. Anang Queensland Health Minister na si Yvette Darth, higit 5,500 na new cases ang natukoy sa estado kahapon araw ng Martes.
Many people that you know are likely to have COVID, and you are likely to get COVID yourself at some point in the near future. And I know just in the last 4 days, I've become aware of 3 people I personally know who have been positive.
Paalala naman ng Melbourne doctor na si Markesh Haikerwal sa mga nagpapatest na maging mapagpasensya dahil sinusubukang matugunan ng mga medical professionals ang demand.
Everybody in the health system is absolutely stressed to the eyeballs with all that's happened in the last 2 years. We're trying to do the best we can with the facilities we have, with changing goalposts.
Ayon naman ni Federal Opposition Leader Anthony Albanese, sagad-sagad ang mga pila sa mga testing sites.
You get told to get a rapid antigen test, but you can't find one. If you do find one, it's not affordable, and they won't do anything about price gouging. That's the record of this government.
Pahirapan naman na makahanap ng mga rapid antigen test kits dahil sa nagkakaubusan nito. Pinintasan naman ng Australian Competition and Consumer Commission ang mga negosyo na nagtataas ng presyo ng mga rapid antigen testing kits. Ayon sa pinuno ng ACCC na si Rod Sims, hindi dapat lokohin ng mga retailers ang mga mamimili sa mga dahilan ng mataas na presyo.
There's the possibility of firms engaging in unconscionable conduct. That can occur if there's excessive pricing in something like a pandemic, which is obviously what we've got here at the moment.
Sa Tasmania, nasa 700 bagong kaso ang natukoy kahapon Martes. Sa South Australia naman, nagpositibo sa COVID-19 si Police Commissioner Grant Stevens. Ayon sa State Police, patuloy na magtratrabaho si Stevens habang ito'y naka-isolate sa isang private residence. Mahigit 3,200 new coronavirus cases ang naitala sa South Australia at 102 na katao ang nasa ospital kahapon. Ayon kay South Australian Premier Stephen Marshall, sa ngayon, may sapat pang kapasidad ang mga ospital sa estado.
We're really dealing with two issues. One is the immediate health and coping with the capacity within our hospitals. And the other side of it is making sure that we've got the workforce for these critical areas. And we've got to justify and juggle and balance those two.
Inamin naman ni Finance Minister Simon Birmingham na nakabase sa South Australia na dahil sa Omicron variant kaya tumataas ang bilang ng mga nagpapates.
We're responding to that by procuring more rapid antigen tests, by refining the definitions around the necessity of testing and to make sure that it is targeted to those who most truly need it, and by ensuring that supports will be in place for those who need financial assistance in accessing rapid antigen tests.
Nakatakda namang ganapin ang isa pang National Cabinet Meeting ngayong araw ng Miyerkules, January 5, para sa mga kasalukuyang hakbang pangkalusugan at suporta bilang tugon sa COVID-19 pandemic. Bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Yan ang tapok na ulat na inihanda ni Stephanie Corsetti para sa SBS News. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.